Sveiki, radijo klausytojai, su jumis Lukas Benevičius, laida apie švietimą ieškantį pozityvo toje visoje migloje, o dabar ne tik migloje, bet ir gesmėse žmonių, kurie ieško įvairiausių sprendimų, tai yra mokytojų streikas, ar ne, prieš akį mūsų vykstantis akcijos įvairios, tai norisim visame tame vis dėlto išlaikytą pozityvą ir pasižiūrėti, o kas pas mus veikia ir kaip to turėti daugiau. Kas pas mus veikia ir kaip to turėti daugiau. Šiandien laidoje turiu svečią, bičiulę Ireną Blaževičią, organizacinių pokyčių konsultantę. Sveika, Irena.
Labas, Lukai.
Ir kalbėsim apie nesmurtinę komunikaciją švietime, ugdyme. Ir galbūt apskritai, kaip empatija, kaip jos ugdymas, mokymasis būti empatišku, suprasti kitus žmonės, kaip tai gali mums padėti turėti ir geresnį ugdymą, geresnį visom prasmėm, laimingesnius vaikus ir tuo pačiu galbūt geresnius susitarimus netgi ir valdžioje. Tai tokį pasižiūrėsim iš įvairių perspektyvų apie tai. Aš pradedu dažniausiai nuo tokio klasikinio klausimo, kai pasikviečiu kažką į studiją, tai yra, kodėl asmeniškai tau rūpi švietimas? Kodėl jis tau svarbus? Galėtum įvardinti.
Man labai aišku, kad man rūpi vaikai ir rūpi visuomenė. Man iš tikrųjų labai svarbu, koks ta žmogus išliks, nes nuo to priklauso ir kokia žemė išliks. Ir pat švietimas tai yra tik vienas iš kelių. Ir galbūt net ne pats svarbiausias, tai dėl to, kodėl man rūpi švietimas, aš turbūt pasakyčiau, kodėl man rūpi kiti dalykai, ne tik švietimas. Ir asmeniškai dabar, kai galvoju apie švietimą, tai netgi didesnis prioritetas nei švietimas man yra pavyzdys, tas kaip angliškai yra sakoma talk and walk, or walk the talk. Mhm. Tai ką kalbi, tą ir daryti. Ne tik tai dėstyti, ne tik tai būti advokatu idėjai, bet iš tikrųjų būti pavyzdžiu. Tai man tai yra svarbiausia.
O ką veiki dabar? Galbūt kažkas susiję su švietimu. Dirbi ir su verslu, minėjai ir su mokyklom. Prieš mūsų pokalbį įrašą, kad dirbi ir su mokyklom, tiek Lietuvoje, tiek Ukrainoje. Ką darai, kad žmonėm trumpai įvardinti?
Mano darbas su mokyklom prasidėjo būtent nuo darbo su Rytų Ukraina. Ir aš buvau pakviesta daugiau kaip žmogus galintis padėti mokykloms, kurios yra konflikto teritorijoje, kurioje yra labai sudėtinga situacija viduje, kur prie vieno suolo sėdi skirtingų pusių karių vaikai. Tai aš buvau pakviesta padėti šitoms mokykloms priartėti prie bendruomenių, atrasti ryšį su aplinka, suformuoti ekosistemą tarp vaikų, skirtingų interesų, tėvų, bendruomenės, kartu nustatyti tam tikras ribas, principus. Ir šita kelionė prasidėjusi prieš kokius 5 metus. Mhm. 4-5 metus gan eilę metų aš darbuosiu su šita sritimi peraugo į kitas mokyklas ir dabar pakankamai aktyviai dirbu su privačiomis mokyklomis, ypatingai su privačių mokyklų įkūrėjais, vadovų komandomis, padedant jiems irgi tapti bendruomenėmis, besimokančiomis bendruomenėmis, padedant jiems sukurti tokius modelius, kuriuose būtų pakankamai daug saviorganizacijos arba tos savilyderystės, kad nereikėtų grįžti prie griežtai hierarchinės ar užduočių ir vykdytojų vadovų ir pavaldinių sistemos, kad mokyklos būtų atviresnės, laisvesnės, iniciatyvesnės, kūrybingesnės ir šitai vietai vadovų vaidmuo labai svarbus. Tai aš dirbu tiek su vadovais individualiai, tiek su komandu.
Ačiū tau, kad taip įsamei papasakoji. Na, apie pačią temą dabar, jeigu kalbant, empatija, toks žodis kartai žmonėms neaišku, sako, kas čia simpatija, kas čia ką, aš nemėgstu žmogaus, ne visi supranta, tai kas tau yra empatija, kaip tu ją supranti?
Man tai yra iš tikrųjų pamatinė išlikimo ir bet kokio ugdymosi, vystymosi, net ne pamatinė kaip ir vertybė, ir principas, ir sąlyga, nes iš tiesų žmogus iš prigimties yra empatiškas, žmogus gimsta su vadinamu veidrodiniu genu ir atspindėdami vaikai mokosi. Ir jeigu netgi žmogų paliktumėm džiunglėse, pavyzdžiui, Mauglį vis tiek jis ieškotų bežionės, nežinau, lokio, vilko.
Tiek empatija įsismerkusi į mus, kad netgi taip, Mauglis ir, tampa ne žmogum miške pabuvęs.
Bet net ir tam, kad jisai galėtų apskritai gyventi, jam reikalingas kažkoks gyvas organizmas, ką galėtų atspindėti. Empatija iš tiesų yra apskritai pamatinė sąlyga išlikimo ir ji yra natūrali. Tai čia daugiau klausimas ne tai, kaip vystyti empatiją, bet kas trukdo jai gyvuoti.
O kas?
Kaip kas trukdo kvepuoti, kodėl mes kartais nekvepuom, pamirštam kvepuoti arba sutrinka kvepavimas.
Įdomus požiūrio taškas, kad empatija jinai egzistuoja, bet taip. Kartais tiesiog trukdo kažkokie dalykai. Kas trukdo žmogui būti empatišku, nežinau, savo kitiems? Čia daug turbūt dalykų, bet jeigu
iš tikrųjų
patirties...
yra daug, bet pamatiniai tai yra tam tikri įsitikinimai ir jie pakankamai stiprus. Kaip pavyzdžiui, iš tikrųjų įsitikinimai egzistuojantis kultūroje, tai galios jėgos kultūroje yra gėda kalbėti iš širdies, yra gėda rodyti savo jausmus, yra būti pažeidžiamu, yra na, tam tikro, laikoma tam tikrų silpnumo bruožų. Ir iš tiesų netgi ir aš dar didelę dalį gyvenimo buvo auklėjama atriboti, asmeninį gyvenimą, nu, nesmeninę, čia darbas, čia tu, ir čia yra jausmai, o čia yra tavo vaidmuo.
Palik jausmus už durų, ar ne? Ir,
ir neverk, nepyk, nemaištauk. Ir iš tiesų emocijos yra kažkuria forma, emocijos buvo pradėtos laikyti kaip trūkumų. Žmogus, kuris rodo emocijas, kuris kalba emocijų kalba, laikomas nebrandžiu galbūt, kurį laiką. Ir iš tiesų didžiulis dėmesys ir tam proto monopoliui ir kaip tik noro atkirsti jausmus, kas beje pagal iš tikrųjų daugybę psichologijos teorijų, būtent tas atsiribojimas nuo savo jausmų pažadina žmoguje savotiškai didybės maniją, kuri irgi turi tą kitą pusę norą būti visada dėmesio centre, norą siekti kažkokių išskirtinių dalykų, tas amžinas jausmas, kad kažko trūksta, kad tu esi nepakankamas, kad galėtum būti mylimas. Tai visų pirma, tai yra labai labai daug nuostatų, kurios yra kultūroje, dėl to pakankamai sudėtinga būtų pasakyti, kad tai yra tik tai vienos šeimos ar vienos mokyklos.
Ir visuomenės, ir kažkas stereotipai, ir ne,
Ir pakankamai iš tikrųjų yra drąsu elgtis kitaip, ugdyti vaikus kitaip ir elgtis, rodyti savo buvimu tą jautrumą, pažeidžiamumą, tą dėmesį kito jausmams, kito poreikiams, nes empatija yra ne tik apie jausmus, empatija tai yra apie bendrystę, plačiaja prasme, tai yra apie suvokimą kito poreikio ir kito jausmų ir tai yra neįmanoma nesuvokiant savo jausmų ir savo poreikių, nes jeigu aš nežinau, kas yra pažeidžiamumas meilė, tai kaip aš galiu priimti kito žmogaus silpnumą mylint, arba jeigu aš neleidžiu savo džiaugti, šipsotis, tiesiog einant gatve, tai praeinančio žmogaus šypsena man atrodys kaip pasityčiajamas. Ir mes nemokam skaityti ne tik tų vadinamų liūdnų jausmų, bet mes nemokam skaityti ir linksmų ir šypseną skirtingai interpretuojam. Ir nors iš tikrųjų gyvenimo pilnatvė, tai labai didelė dalimi priklauso nuo to, kiek mes esame autentiški, kiek esam laisvi pažinti, reikšti tos jausmus, kiek gebam juos transformuoti.
O jeigu žiūrint, tai dabar kas vyksta, na vis tiek kažkiek žinai, kas vyksta dabar, tiek su valdžia, tiek su mokytojai, streikai, na, parodymas. Vieni rodo galbūt galę, kiti irgi stengias kažką rodyt, ar ne, tai dabar tokioj situacijoje, na, kaip empatija, nu, štai grubiai paklausiu, taip ganėtinai galbūt mechaniškas klausimas nuskambės, bet kalbant apie empatiją, nu, kokia nauda galėtų būti empatijos šitoje situacijoje? Nu,
aš
grubus klausimas, bet kaip tu matytum?
Gan paprastai matau iš tikrųjų šitą situaciją. Tai pirmas dalykas, kad pagrindinė tema visgi yra apie biudžetą, bet jeigu įsiklausytumėm per tą pačią nesmurtinės komunikacijos prizmę, koks yra poreikis.
Mhm.
Ir iš tikrųjų, dabar žmonės kalba poreikių kalba šitam konflikte, nes vienas iš poreikių, kurį aš girdžiu, tai yra mokytojo noras turėti sprendimo teisę, spręsti apie tai, kaip yra skirstomi pinigai, spręsti apie tai, kokia yra programa, spręsti apie tai, kaip vertinti ar nevertinti vaikus. Ir kartais manęs klausia, kodėl aš pakankamai mažai dirbau su valstybinėm mokyklom. Ir atsakymas yra paprastas, nes jeigu aš pradėjau dirbti, vadovo arba komandos patiria labai didelį vidinį konfliktą tarp to, ką jie gali, kas jiems leidžiama ir tarp to, kaip jie norėtų. Ir šitoj vietoj iš tikrųjų, manau, kad pagrindinis šauksmas yra dabar laisvę spręsti.
Mhm. Supratau, nes čia kaip ir, bet ir į laisvę spręsti, čia iš mokytų pusės. Aš vis galvoju, na, vat, apie ministrę, kuri dabar kaip atsisakyta buvo jos pareigų, jos darbo, ar ne. Irgi vis galvoju, nu, jinai irgi žmogus, ar ne, ta prasme, ir taip korektiškai išsilaikyti tam tikrą prasme. Nu, irgi kažkoks žmogus turi jausmus, turi poreikius, tai nėra, kad yra kažkoks priešas mūsų šalies viduje, ar ne? Nu, tas supratimas, kad žmogus patiria didelę įtampą, žmogus irgi yra, nebuvo kažkur kažkada ministrė, tai nauja rolė, na, to trūksta irgi, aš manau, žmonėse, ar ne, kad čia nėra tik tai mūsų teisybė ir duokit mums laisvę rinktis spręsti apie biudžetą, bet...
Na, čia yra dvi svarstyklių pusės, yra iš tikrųjų empatija į nenuimo atsakomybės. Tai aš visada...
Ką turiu omeny?
Ką turiu omeny, nes suprasdami kitą žmogų, mes iš tiesų galim pateisinti labai daug dalykų. Nes nei vienas nesam tobulas. Ir tas supratimas mus iš tikrųjų gali vesti...
Kas neklysta, ar ne?
Kas neklysta. Ir jeigu tik tai ties tuo pasibaigia pokalbis, tai iš tiesų, nu, savame suprantama, kad tokiu atveju iš jo didelės vertės nėra.
Mm.
Tai šitoj vietoj klausimas, kas yra ta empatija, jeigu apie atjautą arba supratimą kito žmogaus, tai galbūt jisai padeda mums atsisėsti ir pradėti kalbėtis. Pradėti kalbėtis, pabandyti suprasti kitą pusę, tos kitos pusės galimybės ir ribas. Ir vis dėlto mano nuomonė, kad iš tiesų, žmogiškam lygmenį mes visi esam pakankamai geri. Mes visi esam iš prigimties geri. Tos mūsų taktikos yra skirtingos ir kartais prieštaringos, kaip mes to siekim. Bet žmonės, kurie turi autoritetą, ar tai mokytas prieš klasę, ar tai vadovas savo darbuotojų atžvilgiu, ar politikas, ar valdininkas kitų žmonių atžvilgiu, kurie net turi priimti sprendimus, jis neša didesnį atsakomybę. Ir šitoj vietoj aš visgi matyčiau didesnį poreikį tai pačiai empatijai ir noriu išgirsti, nebūtinai iš karto pritarti, bet noriu kalbėtis.
Mhm. Ir tas atveria kažkokios bendradarbiavimo duris, nes bet to turbūt neįmanoma susitarti.
Iš vadovų pusės ir iš tų pačių lyderių pusės, nes buvimas tam dramos trikampį, vieni aukos nuskriausti, kiti yra kalti, treti gelbėtai ir vėl visi vaikšto tam pačiam manipuliacijų žaidime, kuris niekur neveda. Tai aš šitoj vietoj irgi manau, kad abiem pusėm trūksta tos empatijos nukreiptos į kito supratimą. Nes jeigu žiūrėti iš nesmurtinės komunikacijos pusės, tai yra netgi trys elementai tokie baziniai. Tai viena, aš suprantu, kas manyje vyksta, bet tikrai suprantu. Ne tik atspindžiu kitų nuomonės, ką kiti sako, kiti šaukia ir aš šaukiu iš paskos, negalvodamas. Bet aš suvokiu, kas mane veda, ko aš noriu, vardan ko aš einu. Ir antras žingsnis yra, aš bandau suprasti, kas kitą veda. Ir trečias yra bandymas tuomet suprantant vienas kitą ieškoti tų sutarties taškų. Ir, na, čia teoriškai, bet, sakym, toks tobulas instrumentas, tačiau beprotiškai daug karų vis tiek yra. Ir atrodo, kaip matematikos nu, faktiškai tas raštingumas jau yra beveik 100%.
Mhm.
Matematikos pagrindus mokam, bet tokių bazinių kompetencijų neturim. Tai irgi rodo, kad nu, tam nėra dėmesio, jos nelaikomos prioritetu.
Mhm.
Ir na, ir šitoje vietoje tiesiog nemokam. Aš tai laikau, kad tiesiog yra kompetencijos toka.
Mhm. O kaip apie ugdymą truputėlį, na, vis tiek ir šeimoje turbūt šitie dalykai, na, paliečiami pas pačią ir dukra eina į ugdymo įstaigą, ar ne, ir pati dirbi su ugdymo įstaigom, kaip vat, mokytojui dabar, nežinau, mokyklos vadovui, na, bet kokiam žmogui, kuris prisideda prie ugdymo, kaip atnešti tos daugiau empatijos į klasę, į mokyklą, tėvų susirinkimą, kokia tavo patirtis su tuo?
Kiekvieną akimirką būti iš tikrųjų. Ta, kai eini ir nori pykti ir nori bartis, kad ir su tuo pačiu mokytoju kažkas atstuvė. Nepatiko.
Ja. Čia mano vaikas toksai, ar ne? Ir...
Pirma emocija tokia, va, eisiu, pasakysiu, ašgi žinau, aš čia galų gale ten esu tas, kuris nusprendžia vesti vaiką ir aš atstovau savo vaiko interesus. Bet jeigu bent akimirką padarai tą pauzę ir pabandai suprasti, o kas iš tikrųjų na, iš širdies, ko siekia tas mokytojas, ar tu supranti, kad jis siekia gero. Galbūt jis siekia to gero per rezultatus, o tu norėtum, kad jis siektų per meilę, arba meilę rodo per, žinau, per kažkokius veiksmus, iniciatyvos, tu norėtum meilės per emocijų pažinimą. Ir supranti, kad tai yra skirtingi keliai, bet kada išgirsti, kad iš tikrųjų ir suvoki, kad tas žmogus nori gero, ir supranti, kad tu irgi nori gero, tai tuomet kyla klausimas, kur vietoj mes skiriamės, o kur yra, kur mes galim sutarti. Mhm. Ir iš tikrųjų galima, labai pasikeičia pats pokalbis, tada tu iš tikrųjų ties kuo norėjai pyktis, tu kartais padėkoji mhm. ir tik tam tikrus niuansus. Galbūt paprašai, kad jie būtų kitokie, arba kartais tiesiog aiškumo trūksta.
Mhm.
Ir šitoj vietoj, kai grįžtant prie paties klausimo, tai na, kiekvieną akimirką. Ir aš džiaugiuosi, kai dukra mus moko, vaikai dažniausiai mus moko empatijos. Tai vienas iš tokių pavyzdžių, kad atsimenu vieną kartą grįžo su mėlynė ir mes jau čia pasiruošę auklėt, kaip jinai turi nustatyti ribas. Jis sako, ne, mama, aš nesakysiu taip. Tai sakom, kaip tu pasakyi, kaip tu pasielgiai, jeigu tu neatstūmiai. Pasakė, kad aš tam vaikui pasakiau, nedaryk man taip daugiau, tu mano draugas, aš noriu su tavim draugauti.
Su noru toliau tęsti draugystę, o ne su, eiktų, žinai, kur, čia mano, čia kodėl tu muši mane, ar ne, ne su kaltinimu, bet su tokiu parodymu savo tam tikro pažeidžiamu, bet to pačiu, na, draugystės.
Savo intenciją
atskleidžiu. Aš noriu draugauti.
Ir tame nebuvo jokios, nes ir...
Aš prisiminiu dar kažkokių pavyzdžių galbūt, tai taip jau einam į laidos pabaigą, turim 3 minučių, na, kokių nors gyvų pavyzdžių iš savo asmeninės patirties, galbūt stebint kitus mokytojus.
Vienas iš labai paprastų dalykų, kuris yra labai sudėtingas suaugusiems iš tikrųjų. Kai mes neįmanoma išvengti konfliktų, ir tai yra iliuzija, ir dažnai ypatingai privačiose mokyklose mokytojai ir vadovai nori apsaugoti vaikus nuo konfliktų. Taip, pavyzdžiui, ten vaiką, kuris mušasi, mhm. išmesti iš mokyklos, ar ten dar atriboti, neleisti ir panašiai. Ir iš tikrųjų tai yra iliuzija, nes konfliktas yra natūrali būsena, tai dažnai yra pirmas kontaktas, per kurį mes susipažįstam su tuo, kad mes skirtingai suprantam tuos pačius dalykus, kad turim dalintis viena ir dvi, tais pačiais žaislais ir panašiai. Tai yra pradžia irgi komunikacijos ir partnerystės gali būti per konfliktą. Ir jeigu mokykla išsikelia savo tikslą ugdyti kompetencijas veikti konflikte, pastebėti jį vis įvairiausias jo apraiškas ir skiria tam dėmesį, labai greitai konfliktai pasitraukia, nes mes išmokstam juos spręsti. Hmm. Mes tiesiog jų nematom,
išmokti juose būti ir gyventi tam.
Ir vienas iš paprastų dalykų, jeigu stebintų vaikus kieme, kaip jie išsprendžia tą visą virtinę smulkių konfliktų, kurie pas juos vyksta, tai jie susipykę atsiprašo. mes susipykę, neatsiprašom. Nes tai atrodo neprasminga.
Aš nusileisiu tada kažkam.
Arba tai atrodo tuščia, bet kad nuoširdžiai atsiprašyti, apkabinti, pabučiuoti, padėkoti už tai, kad tu esi, bet iš tikrųjų suprasti, kad tai nėra kažkoks tragiškai reikšmingas dalykas, dar vienas konfliktas.
Kokį pagrindinį akcentą apie nesmurtinę komunikaciją, ugdymę norėtum perduoti klausytojams? Koks būtų akcentas? Nemažai šiandien dabar pasidalinom, bet na, tokią žinutę, kokią norėtum perduoti.
Kad iš tikrųjų laisvas žmogus yra tas, kuris suvokia, kas su juo vyksta. Ir nesuvokdamas, kas su juo vyksta, jis gali tai keisti. Arba gali tai dauginti, jeigu jam tai patinka, gali tai didinti. Ir gali rinktis. Daryti vienaip arba kitaip. Jeigu jis nesuvokia, kas su juo vyksta, tai jis negali to daryti, jis yra įkaitas. Jeigu aš nesuprantu, kaip manie kyla pyktis, jeigu aš nesuvokiu, ką, kaip mano visas kūnas, visa esybė reaguoja baimę, aš nesuvokiu, su kokia aš savo emociją ir poreikiu vaikštau dieną iš dienos, tai kaip aš galiu kažką pakeisti. Tai pirma yra tas suvokimas, stebėjimas, kas su manim vyksta. Antra, galimybė, supratimas, kad aš turiu pasirinkimą visada. Nes čia yra laisvė ir apsibrėžia pasirinkimu. Ir trečia, iš tikrųjų, tai, kad tas supratimas, kad tik tai santykė su kitais, aš galiu patirti prasmės ir gyvenimo džiaugsmą.
Tai ačiū tau. Laida mūsų jau baigėsi. Kalbėjom su Irena Blaževičia, organizacinių pokyčių konsultantė apie nesmurtinę komunikaciją. Ugdyme, švietime, tariantis, ieškant susitarimo, norint bendradarbiauti, norint daugiau prasmės turėti, kuriant, siekiant kažkokių rezultatų ir tuo pačiu, na, būnant labiau laimingais tiesiog. Empatija gi natūralus dalykas. Tai būkime empatiškais, linkiu kiekvienam neribot savęs kažkokiais įsitikinimais, pastebėt, kas iš tikrųjų vyksta su jumis, su kitais žmonėm ir, na, kartais pagalvoti, o gal iš tikrųjų jis gero nori tas kitas žmogus. Ir jeigu norėsit šitą įrašą paklausyti ar pasidalinti su kolegom, draugais, tai žiniuradijos.lt archyve susiraskit, pasidalinkit ir geros jums dienos. Ačiū jums.
Ačiū.